Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Inselmulkom u l-lum 16 ta' Marzu 2016 skeda oħra ta' Radio Lauretana flimkien miej Susan Kassar u Nicole Zarafa għal-program Is-Saħħa l-ewwel. Inselmu lilkom is-semija tagħna sabiex illum tkomplu issegwu dan il-programm magħna u llum nkollu xi aktar inkomplu nitkellmu fuq il-vitamini.
Ekku ħankomplu mal-lista tal-vitamini. Il-programm li għadda tkellimna fuq il-vitamina D. Ġifri l-aħħar, somma fil-bidunet tkellimna fuq il-vitamina A, B, C, D u issa illum imiss il-vitamina E jew il-vitamin E bl-Ingliż.
Vitamina ġdida oħra biex nitgħallmu fuqha.
Ekku. Biex nagħmel recap ta' x'ġara fil-programm li għadda, tkellimna fuq il-vitamina D u kemm importanti speċjalment għall-għadam. U qedna wkoll il-biċċa l-kbira tal-vitamina D nġibuha mix-xemx. Li ovvjament għaw Malta. Mannix noqas mix-xemx. Jiġifieri kemm noħorġu ftit barra u nieħdu l-vitamina D li konna bżonn ta' kuljum. Hekk ukoll semmejna kif għandek tikkalkula kemm għandek bżonn xemx, jiġifieri vitamina D. U semmejna wkoll xi ħadd b'ġilda bajdanija bħali jgħidu hekk. Mannix bżonn xemx daqs persuna samranija. Għax persuna bajdanija b'ġilda bajda tinħaraq iktar malajr. Allura aħna konna kkalkolajna li inti għandek id-dum nofs il-ħin li d-dum kieku biex tinħaraq. Allura ovvjament persuna bajda tinħaraq iktar malajr, allura trid id-dum inqas fix-xemx biex inti kollok biżejjed vitamina D. Jiġifieri trid id-dum id-dum nofs il-ħin li inti tieħu biex inti l-ġilda ssir naqra rosa ħa pinkish qabel ma tibda tinħaraq. Ukoll nixtieq insemmi li r-raġġi tax-xemx li ħanen jieħdu minn wara l-ħġieġa jew minn wara xi tieqa ma jgħoddux. Jiġifieri jekk inti mort tixxemmex wara tieqa, hekk ma jgħodx.
Avolja qed tkun qed tfissis ħana.
Ekku, jiġifieri jekk tkun ġol karozza jew ġoddar wara tieqa qed tħoss ix-xemx fuq iċ-ċekk, tieħu gost dak għal xejn. Jiġifieri dak isek ma ħadd xejn vitamina D, ovvjament ir-raġġi tax-xemx. Eħed tkun qed tħoss is-sħana, jew bħalissa ħjar eħe se nħossu l-bard qegħdin, imma l-vitamina D ma tkunx qed toħodha minn wara t-tieqa. Semmejna wkoll li min jiddeċjidi li jrid jixtri l-vitamina D min jidwek, issiba ħafna mal-kalsjum. Għax aħna qedna li hu tajjeb għall-għadam. Jiġifieri, meta inti tixtri l-kalsjum, dejjem importanti li inti kollok il-vitamina D inkludit mal-kalsjum. Il-kalsjum waħdu mhuwiex tajjeb. Għax il-vitamina D taħdem taħdem bħala karozza jnidek, twassal il-kalsjum fejn għandu jasal. Iġifieri l-kalsjum minn il-vitamina D ma taħdimx. Ovvjament, meta inti tkun qed tixtri xi ħaġa l-aħjar tixtri tajjeb u Iġifiri, jekk inti tixtri kalsjum minn vitamina D, għal volja tkun qed toħroġ għax-xemx u tkun qed tixxemmex biżejjed u tkun qed tinħarraq ta' kuljum, xorta l-kalsjum irid jinxtara mal-vitamina D, inkella l-kalsjum mhux se jaħdem. Qedna wkoll li min irid jixtri l-vitamina D wkoll issib il-vitamina D ma' żejt tal-ħuta. Ġifiri, meta tixri żejt tal-ħuta jew il-kalsjum żejt tal-ħuta dejjem fiha l-vitamina D, dejjem importanti li tiċċekkjaw il-kalsjum. Għalli jinti tkuqed tieħu ngħidlek prodott tajjeb. Semmejna wkoll li l-vitamina D tista' tintuża bħala trattament tal-psoriasis, jiġifieri kundizzjoni tal-ħmura tal-ġilda. U l-vitamina D tinstab f'ħafna creams, il-creams li aħna nagħmlu fuq il-ġilda biex tneħħi l-kundizzjoni tal-ħmura tal-ġilda. Ifhem, fuq jiġifieri importanti il-vitamina D inti l-iktar li ġiba mix-xemx. Iġviri, tajjeb li inti tieħu naqra xemx ta' kuljum biex inti kollok biżejjed vitamina D. Il-komplement tista' tixri l-vitamina D jew fiż-żejt tal-ħuta, jew vitamina D waħedha, jew inkella mal-kalsjum. U kif għedna qabel importanti għall-għadam. Għax inti ma tridx tara, inti trid tara iktar l-quddiem meta inti qegħdin nixxieħu, l-għadam mhux se jibqa' b'saħħtu daqshekk, trid tibda taħseb u jiġifieri il-vitamina D hija vitamina ferm importanti. Issa qed neqelbu fuq il-vitamina E għallum jew inkella E bl-Ingliż vitamin E. Ngħidu la vitamina E. Mela, ħafna nies ikunu qegħdin jieħdu l-vitamina E mingħajr ma jkunu jafu. Ħafna mill-prodotti li inti tiġi l-ispiżerija jnidwek issaqsi għall-prodotti, ħafna minnhom ikun fihom il-vitamina E. Meta inti issaqsi għall-prodotti, meta inti kollok ġilda xotta. Jew inkella xuftejn xotti. Jekk inti tinnota ħafna prodotti fihom il-vitamina E, għax il-vitamina E tgħin ħafna għall-ġilda xotta. Fil-fatt ħafna lip balms li aħna nixtru speċjalment issa fix-xitwa. Meta aħna nesperjenzaw xuftejn xotti jew inkella kif ngħidu aħna tramuntana. Ħafna mill-lip balms it-tajbin ngħidlek ikun fihom il-vitamina E jew vitamin E. Iżda nixtieq ngħid li l-vitamina E waħedha ma tantx hi rakkomendata għax it-tip ta' żejt tal-vitamin E waħxon, maqut, iċaflas. Allura ħafna mill-prodotti li inti tixtri sewwa creams, sewwa body lotions, sewwa lip balms tax-xufdejn ikunu mħaltin mal-vitamina E. Jiġifieri qatt inti qatt minn tista' tmur tixtri prodott tal-ġilda xotta u inti xin tfarra l-body lotion ħajkun ġas żejt tal-vitamina E, probably jkun hemm ħallat ma xi affarijiet oħra li wkoll jintużaw għall-ġilda xotta. Imma tajjeb li inti ikun hemm il-vitamina E imħallat mal-prodott. Il-prodott jagħmlu iktar tajjeb. Iħaltu ħafna l-vitamina E ma' żejt ta' żebbuġa. Għax iż-żejt ta' żebbuġa wkoll tgħin lill-ġilda xotta u tagħmel il-ġilda iktar kapaċi biex iżżomm iż-żejt fuq il-ġilda, jiġifieri kif soqbet tgħid, inti ħażhom il-ġilda moisturized iktar, iżżomm l-ilma locked isu imsakkar ġol-ġilda. Allura tagħmel differenzu imma kif qed qabel il-vitamina E waħedha ma tantx inti sassiba. Biex inti sib il-vitamina E waħedha trid tixtri żejt tal-apposta jew inkella jkunu kapsjusa tal-apposta magħluqin bil-vitamina E. Imma laqassu prattikabbli għax hu żejt oħxon u ħajdejjek. Ħajdejjek u ħadd tispiċċa tmur taħsel idejk jew saqajk jew whatever fejn tkun għamiltu. Allura f'ħafna prodotti dan ħajkun il-vitamina ħatkun imħalta maħfna f-ferriet uħra. Mela, il-vitamina E u kol tajba ħafna għal fuq il-ħruq. Għalek tistassib il-prodotti bil-vitamina E imħalta maħf-ferriet uħra u kol, per eżempju, nużaw l-aloe vera nużaw fuq il-ħruq. Imma mal-aloe vera ħafna prodotti jkun fihom il-vitamina E u kol. Għax ovvjament ħatejn ħatejn ħafna l-prodotti jaħdem aħjar. Il-vitamina E tnaqqas ħafna l-effett tal-iskars u nefħa tal-ġilda li jirriżulta mill-ħruq. Jiġifieri il-vitamina E ħadd niżel in-nefħa li jista' jiġi mill-ħarqa li inti tkun għadek kif inħraqtu tibda tintefaħ il-ġilda. Nużaw ħafna l-vitamina E. Ukoll il-vitamina E tintuża l-stretch marks u koll għat-tikmix tal-ġilda. Jiġifieri il-vitamina E għandha ħafna funzjonijiet. Tista' ssibha wkoll fil-prodotti kontra t-tebat tal-wiċċ, jew inkella bl-Ingliż ngħidula pigmentation, jew inkella il-brown spots il-ħafas il-kannella. Eħe ħafna prodotti wkoll minn kif għedlek mhux vitamina E biss, imma ħafna ifhem it's included, il-vitamina E tkun included mal-ingredient il-oħrajn. Il-vitamina E tgħin biex tiċċarrom ukoll tillixja l-ġilda ħarxa. Jiġifieri eħe għandha ħafna funzjonijiet, jiġifieri tista' ssib prodotti wkoll pereżempju il-prodotti ta' protezzjoni kontra r-raġġi tax-xemx ikun fihom il-vitamina E. Għax ovvjament daħajjin kontra il-brown spots għax tinsix il-pigmentation it-tebgħa fuq il-wiċċ se tiżdied iktar bir-raġġi tax-xemx. Allura ovvjament ħajżidu l-vitamina E mal-prodott. Sib ukoll prodotti pereżempju għad-dwiefer u għall-cuticles biex jgħinu biex ma jkunux xotti. Jiġifieri ħafna jgħidwek, kull prodott li hu għall-ġilda xotta, dwiefer, xotti, cuticles, min naf. Kollox għal fuq il-ġilda, meta jkun hemm il-vitamina E, qed tagħmel il-prodott ftit aħjar. Issa, ma kifetlek il-vitamina E qatt minn se ssibha waħda. Jiġifieri importanti li inti dejjem tagħżel il-prodott li jkun imħallat bil-vitamina E. Ovvjament min tista' ssib 100% prodott vitamina E. Tista' tixtri wkoll pereżempju mediċina kontra prodott ngħidwek mhux mediċina għax il-vitamina E it's a vitamin not a medicine. Kontra n-nefħa tal-morliti. Kif għedna qabel, kontra n-nefħa. Per eżempju, kif għedna qabel, kontra n-nefħa li jirriżulta mill-ħruq. Bl-istess mod, jista' il-vitamina tista' tnejn kontra il-morliti. Il-morlita tkun nefħa fil-ġilda, ha? Ġifieri ħadejn kontra n-nefħa wkoll. Jiġifieri hekk u hekk, il-vitamina E tajba ħafna għall-ġilda in general. Imma il-vitamina mhux biss għall-ġilda. Kif għedna fuq il-vitamini l-oħrajn, hemm ħafna functions differenti għall-vitamini. Mela il-vitamina E tgħin ukoll biex il-qalb jinfunzjona aħjar, billi saħħaħ l-arterji f'ġisimna u tipprevjeni l-attakki tal-qalb. U ġeħ fis-sider, pressjoni għoli, u ġeħ fis-saqajn maħabba trombozi, ġir il-vitamina E in general tajab għal kollox pal-vitamini oħrajn. Tista' tintuża fid-diabete u anke fil-kanċer. U kol fil-kondizjonijiet tal-moħħ pal-demenzja. Bukawiġi, speċjalment ta' bil-lejl, trombozi u anke epilepsi. Ġir vitamina I, E, in general tajba għal kollox pal-medna bil-vitamini l-oħrajn. In-nisa jistgħu jieħdu wkoll il-vitamina E. Hemm ħafna raġunijiet differenti għalfejn, pal pereżempju in-nisa jistgħu jieħdu l-vitamina E fil-pressjoni għoli fit-tqala jew inkella għal uġeħ tal-period, jew inkella għal menopawza u għal-fawar. Vitamina E tista' tintuża wkoll pereżempju biex ikollok iktar enerġija tnaqqas xi ħsara li jista' jiġri fil-muskoli speċjalment wara eżerċizzju qawwi. U koll biex jissaħħaħ il-muskoli. Jiġifieri pal pereżempju tista' tintuża wkoll għall-allerġiji, għall-azma u anke infezzjonijiet fin-nifs. Iġviri hemm ħafna funzjonijiet għalfejn tista' tuża l-vitamin E, imma nixtieq inkun ċara wkoll li inti ma tistax tilimna mediċina u inti tieħu l-vitamina E u taħseb li inti ħadkun covered biex inti ma jiġrilek xi ħaġa, bħal pereżempju ma tistax tneħħi l-inhalers waqt l-azma u tieħu l-vitamina E u ħadkun safe. Jiġifieri xejn minn dan, jiġifieri l-vitamina E ġast qiegħda hemmhekk biex inti tgħin fil-kundizzjonijiet li għandek. Jiġifieri tgħin aħjar biex inti tgħix il-ħajja normali.
U għaliex il-vitamina E għandha dawn il-funzjonijiet kollha?
Mela, il-vitamina E aħna ngħidula li hija antioxidant. Issa ħatejli antioxidant x'inhi? Issa antioxidant hija sustanza li ma tħallix ċertu reazzjonijiet ta' kimiċi jsiru, speċjalment li jsiru fejn ikun hemm l-ossiġenu preżenti. F'termini iktar sempliċi, sustanza li tnaqqas il-ħsara meħabba l-ossiġenu. Iġur il-vitamina E ħadd tnaqqas il-ħsara kkawżat meta l-ossiġenu jiġi mħaddem f'ġisimna. Inti ħadd tgħid li aħna rridu l-ossiġenu biex aħna ngħixu ovvjament. Ma meta l-ossiġenu neħelsu minnu, dan x'jiġri minnu l-ossiġenu. Jiġifieri meta dan l-ossiġenu jiġi mħaddem f'ġisimna, dak jiġi perikolus. Meta dan jiġi mħaddem dan jifforma bħala free radicals bl-Ingliż se ngħidu hekk. Dawn prattikament jagħmlu l-ħsara f'ġisimna. Jekk aħna jkollna ftit ma jimportax, imma meta jkollna żejjed, iż-żejjed kollu żejjed, u meta jkollna żejjed jista' jikkawża ċertu tip ta' mard, bħal pereżempju unfortunately il-kanċer, u anki problemi fil-qalb. Jiġri l-vitamina E ħatejn biex l-ossiġnu ma jagħmilx ħsara. Ukoll tajjeb li ngħidu li aħna meta jkollna nuqqas ta' vitamina E, jiġifieri meta jkollna nuqqas ta' xi ħaġa li inti ħadd tkisser l-ossiġnu mħaddem ngħidlek mhux l-ossiġnu tan-nifs, jista' jirriżulta f'ħafna komplikazzjonijiet. Bħal pereżempju l-lenti tal-għajnejn tista' tibda tmur lura u eventually tista' tiġi ma tarax ngħidlek dawn każijiet rari ta' imma affarijiet li qegħdin hemm. Artrita. Per esempio, artrite innefħa fil-joints, jista' jirriżulta f'nuqqas ta' vitamina E. Ħsara fil-nervituri, jew fil-moħħ, kif qed qabel, jista' jirriżulta jkollok riskju iktar ta' demensja. Titkemmex iktar malajr, me dik biex xi ħaġa serja, imma qegħdem hu. U jkollna wkoll riskju ikbar fil-problemi tal-qalb. Għax dawn il-free radicals l-ossiġnu mħaddem jgħin il-kolesterol il-ħażin jeħel mal-ħitan tal-arterji. Allura, meta inti kollok il-kolesterol imwaħħal mal-arterji, l-arterji ħajġu iktar dojoq u inti kollok riskju ta' heart attack. Għax inti ma jkollokx biżejjed dem għaddej fejn suppost ngħidlek.
U fejn insibu il-vitamin? Il-vitamina parti nsibuha fil-kremi u nsibuha f'xi tip ta' ikel?
Mela, il-vitamina E bl-Ingliż, hija fat soluble. Jiġifieri din tiġi maħżuna fix-xaħam. Allura ovvjament se ssib il-vitamina E fiż-żjut. Issib ukoll il-vitamina E fil-lews, avocados, cereals, affarijiet ta' żejt tgħin idwek. Ħaġa interessanti imma għax il-vitamina tinsab fiż-żejt u hija antioxidant, jiġifieri tipprevjeni l-ossiġnu milli jagħmel il-ħsara. Aħna għalhekk nużaw iż-żejt bħala preservative tal-ikel, għax inti tagħmel l-ikel ġaż-żejt bħala preserve, ħalli l-ikel idum iktar tajjeb. Għax inti kull darba li inti tiftaħ bott ta' xi ħaġa jien naf u qiegħed dan qiegħed imdefess fiż-żejt. Billi iż-żejt it's a type of antioxidant, jiġifieri kon jgħin kontra l-ossiġnu tal-arja, inti l-ikel ħajdumlek iktar tajjeb. Allura inti qed ittawwal id-data tal-iskadenza.
Jiġifieri ferma qed ittawwal in a way isu il-preserva l-uman.
Ekku.
Qed tippreserva l-ikel fl-istess ħin.
Jiġifieri anke ħafna ikel. Ekku ħafna ikel ikollu l-vitamina E miżjud il-miżjuda mal-ikel biex inti iżżid l-expire date tal-lik plus il-benefiċi li jinti ħati huwa għandek il-vitamin E. Iġifiri, kollox 1 plus 1 jini dwek, kollox jgħamil sens. Imma, importanti nejt ukoll li jinti mhux tajjeb li jinti għax inti trid iktar vitamina E taqba tu tmur tixri l-vitamina E, jini dwek, għax iż-żejjed kollu żejjed. Meta inti kollok iż-żejjed vitamina E fil-ġisem tiegħek, da ħajibda jaħdem bil-kontra. Iġifieri ħajibda ħatibda tgħin l-ossiġnu jagħmel iktar ħsara. Iġifieri jekk inti tiekol il-ħaxix u l-frott u xi ftit żejt ta' kuljum għandek biżejjed vitamina E biex inti ikollok biżejjed biex tgħix ta' kuljum.
Mela wasalna l-aħħar tal-programm, aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa u nirringrazzjakom minn hawn talli segwejtu il-programm is-saħħa l-ewwel.